Povstaňme a príjmime požehnanie. Nech nás požehná trojediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udeli milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno. Ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rôznosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Vitajte v prítomnosti trojediného Boha, cez ktorého tu všetci sme, cez ktorého tu všetko je pre nás. Stichnime, vstúpme do ticha a do sústredenia. Otvorme svoje vnútro Božiemu životu, aby do nás prenikol a zažal nás ohňom Ducha Božieho. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života a iba v Tvojom svetle vidíme svetlo.
Čítanie z Evanjelia podľa Jána, 14. kapitola. Nech sa vám srdcia neznepokojujú. Verte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto? Keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš. A ako môžeme poznať cestu? Ježiš mu odpovedal: Ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa. Ak ste ma spoznali, budete poznať aj môjho Otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho. Verš 23. Ježiš mu odpovedal: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Aké je to žiť život, ktorý je žitý takým spôsobom, že sa stane cestou? Kriste, ty si žil tak, že si sa stal cestou. Uplynuli 2000 ročia. Známi aj neznámi ľudia na rôznych miestach sveta povstávali zo svojho chaosu, s pocitom svojej nezmyselnosti a vstúpili na cestu. Tou cestou bol tvoj život, Kriste. Ako je to možné, že si žil život, ktorý nás dodnes volá na cestu? Kvôli tomu sme tu teraz. Povedal si nám, že sa nemá naše srdce znepokojovať, ale naše srdce je krajinou nepokoja. Vedie v nás hlad, ťarcha, ktorá nemôže spočinúť v ničom inom, iba v nekonečnom. Keď nás voláš na tú cestu, voláš nás k tomu spočinutiu, ktoré poznal Augustín, ktorý nám odkázal, že naše srdce nenájde odpočinutie, kým nespočinie v Bohu. Bože, ty si náš domov. Bože, tvoj domov a prebývanie je v nás. Prosíme ťa, aby si nás naučil aj touto bohoslužbou. Viac tomuto tajomstvu. Zachráň všetky slova, ktoré tu zaznejú, aby neskončili ako prázdne. Iba ty ich môžeš naplniť v srdci každého jedného z nás skutočnosťou. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Čítanie z Evanjelia Jána, 1. kapitola. Na druhý deň Ján zase stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď zbadal Ježiša, ktorý šiel okolo, povedal: "Hľa, baránok Boží." Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa: "Čo hľadáte?" A oni mu povedali: "Rabi," čo v preklade znamená učiteľ, "kde bývaš?" Povedal im: "Poďte a uvidíte." Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Bolo to okolo 10. hodiny. Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a išli za Ježišom, bol Ondrej, brat Šimona Petra. Ten našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu: "Našli sme Mesiáša," čo v preklade znamená pomazaný. Priviedol ho k Ježišovi a Ježiš sa na neho zahľadel a povedal: "Ty si Šimon, Jánov syn. Budeš sa volať Kéfas," čo v preklade znamená skala. Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galilei. Našiel Filipa a povedal mu: "Nasleduj ma." Filip bol z Betsaidy, Ondrejovho a Petrovho mesta. Filip našiel Natanaela a povedal mu: "Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone i proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta." Na tom povedal Natanael: "Z Nazareta? Čo odtiaľ môže byť dobré?" Filip mu odpovedal: "Poď a uvidíš." Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: "Hľa, pravý Izraelita, v ktorom nie je to lsti." Natanael sa ho opýtal: "Odkiaľ ma poznáš?" Ježiš mu odpovedal: "Skôr ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom." Natanael mu povedal: "Rabi, ty si Boží syn. Ty si král Izraela." Ježiš mu povedal: "Veríš len preto, lebo som ti povedal, že som ťa videl pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako tieto." Potom mu povedal: "Amen, amen, hovorím vám, uvidíte otvorené nebo a Božích anielov vystupovať a zostupovať na Syna človeka."
Daná mi je všetká moc na nebi i na zemi. Choďte a utvárajte mi učeníkov medzi všetkými národmi. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Toto sú posledné slova, tak ako Ježišove teda posledné slova, tak ako ich zaznamenal Matúš. Tak končí Matúšové evanjelium. Ježiš sa navždy lúči so svojimi kamarátmi a predtým, ako im povie s Bohom, tak im povie: "Som s vami až do skonania sveta." Paradoxný spôsob lúčenia. Jeho fyzická prítomnosť im bola odňatá. Odišiel, aby bol tu? Nie len v Palestíne prvého storočia, ale na všetkých miestach a v každom čase, aby tu bol nie len pre učeníkov, ktorí všetci už dávno pomreli v prvom storočí. Ale i pre nás, ktorí tu žijeme na začiatku 21. storočia, je Ježiš nejakým skutočným spôsobom aj teraz tu? Kde? Ako? No je tu, verím, ako možnosť premieňajúceho stretnutia. Stretnutia, ktoré nás premieňa. Stretnutie, kde sa ľudské ja stretá s Božím ty ako skutočnosťou. Bohoslužby sú symbolom toho stretnutia. Preto tu prichádzame. Sú symbolom, ale nie sú ničím viac než symbolom. To stretnutie sa totiž nedeje podľa nášho plánu a rozvrhu času. Chodenie do kostola samotné nemá žiadnu moc zmeniť človeka. Ani čítanie z Biblie a hovorenie o Ježišovi. To stretnutie sa deje pre každého inak a vždy sa deje slobodne. To stretnutie, ak ho človek zažije, tak v ňom zakladá vedomie našej vzájomnej jednoty. Vzájomnej jednoty všetkých nás. A to stretnutie zároveň zakladá vedomie našej jedinečnej individuality. V stretnutí s Kristom totiž vieme, že všetci máme svoje bytie v jednom jedinom základe Božieho absolútneho bytia. V stretnutí s Kristom zároveň nachádzame svoju jedinečnosť. Hĺbšie ako kdekoľvek inde. Lebo Kristus nás stretá jednotlivo práve v tom, čím sme od všetkých ostatných odlišní. Čítali sme z Janovho podania o prvom stretnutí budúcich apoštolov. To stretnutie ich premenilo, dalo im silu položiť základy 2000 rokov trvajúceho duchovného prúdu, na konci ktorého ako pozorovatelia alebo niektorí ako účastníci stojíme aj my. Vidíme najprv prvých dvoch. Neisto, rozpačito kráčajú k Ježišovi, váhajú, ako by ho mali osloviť, počuli, že to je ten baránok Boží, počuli to od svojho guru, Jána Krstiteľa, a tak idú v rozpakoch za ním, on sa k ním otočí a položí im celkom prostú a veľmi presnú otázku. Čo hľadáte? Čo hľadáte? Dobrá otázka. Lebo človek je nepokoj. Miroslav Válek napísal dokonca 4 knihy nepokoja. Ľudské srdce je nepokojné. A taký je nepokoj človeka. Ústavične máme čosi pred sebou, čo chceme stihnúť, čo chceme dosiahnuť. Máme plné diáre. Sme ústavične v strese, aby sme náhodou nezmeškali niektorý z tých bodov, ktoré musíme stihnúť. A čo to chceme stihnúť? Čo hľadáme? Alebo čo čakáme? Pretože v každom hľadaní je vždy skryté nejaké očakávanie. Očakávanie, ktoré možno nevieme ani vyjadriť. Čo presahuje schopnosť celkom to označiť. Očakávanie významu, ktorý by premenil náš nudný deň, naše nudné roky, náš chaos, na cestu, o ktorej by sme verili a cítili, že niekam vedie. V úvode bohoslúžieb tu bol na stene vysvietená báseň od indického básnika Thakura a on so šarmom jemu vlastným popísal svoje čakanie takto. Ja stále čakám na svojho milovaného, aby som sa konečne mohol odovzdať do jeho rúk. Preto je tak neskoro a preto som sa previnil toľkými pozabudnutiami. Prichádzajú so svojimi pravidlami a zákonmi, aby ma pevne spútali. Ale ja sa im vždy vyšmyknem. pretože stále čakám na milovaného, aby som sa konečne mohol odovzdať do jeho rúk. Ľudia ma hania a kárajú pre nedbalosť. Nepochybujem, že ich káranie je pravdivé. Deň trhu sa skončil a dielo pracovitých je vykonané. Tí, ktorí prišli, márne ma zvali, odišli nahnevaní. Ja stále čakám na svojho milovaného, aby som sa konečne mohol odovzdať do jeho rúk. Čo hľadáte? Pýta sa Ježiš. A učeníci odpovedajú zvláštne. Teda aspoň mňa to prekvapilo, vždy, keď som to čítal. Učiteľu, kde bývaš? Prečo sa ho pýtajú na bývanie? No, možno ich otázka má hĺbší rozmer, ako sa na prvé počutie zdá. Možno nechcú vidieť jeho byt, aké má rozmery, či vôbec má na to, aby kde býval. Inými slovami, možno hovoria o čomsi podobnom, ako hovoril Thakur. Veď toto možno hľadáme. Miesto prebývania. Domov. Domov je výstižným symbolom toho, čo človek hľadá. Keď sa Janko zahľadí do Aničky, hľada domov. Cestu od pocitov odsudzenia vo svete k blízkosti, ktorá by ho presvedčila, že už je doma. Je tu. Je tu niekto, kto je so mnou a niekto, s kým som ja. Keď povedzme, chlapci v puberte zakladajú kapelu a strašne sa im to páči. Vymýšľajú a tvoria. Čo vlastne hľadajú? Hľadajú domov, kde by všetko malo význam a zmysel. Kde bývaš, Kriste? Kde na tomto svete je miesto skutočného prebývania? Kde je domov pre naše duše? Ježišova odpoveď je stručná. Poďte a uvidíte. A príbeh stručne pokračuje. Išli a videli. Boli s ním, nevieme kde, nevieme v akom dome, ani na akom mieste. Veď kde mohol prebývať ten, kto o sebe povedal? Líšky majú svoje nory, ale syn človeka nemá, kde by sklonil hlavu. Podľa Jánovho podania s ním tí dvaja učeníci zostali celé odpoludne, od čtvrtej popoludne až do západu slnka. No tým to neskončilo. Zostali s ním napokon po celý jeho život, až do poslednej chvíle. Celé nasledujúce 3 roky. Zistili už, že nebýva nikde. Vstávali s ním, putovali, líhali s ním k spánku. Stali sa jeho dôvernými súputníkmi na spoločnej ceste. Ceste, ktorá ich presviečala, ale ceste, ktorej vôbec nerozumeli. Časom pochopili, že miesto Kristovho prebývania nie je žiadny dom. Že je to cesta. A pre nich to prebývanie je bytostný vzťah nasledovania. Na túto ich otázku, keď sa na to pozrieme z hľadiska celého evanjelia, nakoniec Kristus odpovedá naozaj až pár hodín pred svojou smrťou. Čítali sme tú odpoveď. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Idem vám pripraviť miesto, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Ale kde si ty, Kriste? Ja a Otec sme jedno. Ježišov domov je v Bohu, v Otcovi, v ktorom sa rodí, ako večný syn. A vy budete tam, kde som ja. V ten deň poznáte, že ja som v Otcovi. Vy ste vo mne. A ja vo vás. Nuž, Boh je našim domovom. A Kristus je bránou a cestou, ktorou sa človek vracia domov. Zacitujem ešte jednu básničku od Thakura, keď sme ho už otvorili. Tak popisuje svoje miesto alebo spôsob spočinutia v Bohu takto. Urobil si ma nekonečným. V tom si našiel potešenie. Túto krehkú nádobu neustále vyprázdňuješ a naplňaš ju vždy novým životom. Nosil si túto trstinovú flautu cez hory a doly a vdychoval si ňou večne nové melódie. Pod nesmrteľným dotykom tvojich rúk zažíva moje malé srdce radosť bez medzí a rodí sa v ňom nevýslovná reč. Tvoje nesmierne dary môžem preberať iba do týchto malých dlání. Veky odchádzajú a ty stále nalievaš. A stále je kam liať. Sme ako trstinová flauta. Kým sa flauty nedotknú, flautistové prsty. Kým sa flauta nespojí s ústami a dychom flautistu. Je stratená v cudzine. Zbytočný, bezvýznamný kúsok drievka. Keď ju duch flautistu naplní, svojou hudbou je doma. Stáva sa samou sebou. Sama sebou. A zároveň vstupuje do jednoty. Čiže náš domov je v Bohu. On do nás dýcha. On vytvára v nás význam toho, kým sme a kým sa máme stať. Ježiš o domove však hovorí aj opačne. Akoby v opačnej perspektíve. Ak ma niekto miluje, hovorí, zachová moje slovo. Prídeme k nemu a urobíme si u ňoho príbytok. Nie len my máme domov v Bohu. Boh má domov v nás. Boh od stvorenia sveta putuje prázdnotou vesmíru, aby si našiel domov. A ten domov je v srdci človeka, ktorý sa slobodne otvára. Boh má svoj domov v nás. K domovu nekráčame iba vlastným úsilím, ale v takejto perspektíve je domov to, alebo ten, ktorý prichádza k nám, aby v nás prebýval. Boli sme teraz na Zaježovej a viacerí ľudia napísali také reflexie z toho, čo tam prežívali. Sonička, naša milá, čo si z toho objavila, o čom rozprávame v toto leto na Zaježovej. A opísala to takto. Ako hrdlička som hrkútala svoju ranú modlitbu a pritom som ako orlica túžila vyletieť tam vysoko, do nebeskej báne, aby ma Pán dobre počul. Nikdy nezabudnem na ten úžas, keď mi kto si pri uchu povedal, že nemusím až tam. On je predsa tu, pri mne. Nuž, kto a ako sa stretá v Kristovom dome? Tí prví dvaja, ktorých sme si už všimli, sú ľudia, ktorých by sme mohli označiť ako nekonformní radikáli. Vieme o nich, že sú to učeníci Jána Krstiteľa. A Ján Krstiteľ bol divoký týpek. Bol to podivný prorok. Odmietal žiť normálny život. Odieval sa do rúcha, ktoré si tkal z ťavej srsti. Mal čudné stravovacie návyky. Živil sa kobylkami a polným medom. Nebal nič, čo by vlastnil. Žil v radikálnej chudobe. Býval na púšti. Bol nekompromisným kritikom prázdneho života mainstreamovej Palestíny. Bol hlasom volajúceho na púšti. Žijete prázdne, vyprázdnené životy. Zmeňte to. A ponúkal voči tejto väčšinovej kultúre radikálnu alternatívu. A pravdepodobne taký, ako bol Ján. Boli jeho učeníci. Chceli sa na neho podobať. Boli to dôslední hľadači alternatívnej cesty k stratenému zmyslu života človeka. Príbeh však pokračuje. Po týchto dvoch na scénu vstupujú súrodenci. Ondrej Jánov učeník ide za Šimonom, rybárom, ktorý zostal doma. A to je jeho brat. Keď sa niekto v rodine stretne s Kristom, rodina už nikdy nebude, ako bola predtým. Čo si sa začne meniť? Brat volá brata na stretnutie s Kristom. A tak sa od prvej generácie cirkev vyvíja. Evanjelium sa v rodine odovzdávalo ďalej, ako tradícia zo synov na otcov a z otcov a z matiek na dcery. Mnohí prišli ku Kristovi práve vďaka tomuto odovzdávaniu, rodinej tradícii, ktorá nikdy není bez problémov. Niekedy je prázdna, niekedy je násilná, ale pre mnohých ľudí znamenala cestu, ktorú nachádzali Krista. Príbeh pokračuje ďalej. Na scénu vstupuje Filip. Filip nie je učeník, nehľada Krista. Nič pravdepodobne nehľada, žije. Zrejme žil ako všetci ostatní nezasvetenci životom obyčajného obyvateľa Palestíny. Ježiš sa vybral za ním a našiel ho a povedal mu, poď za mnou. To je úplne opačný príbeh. Ježiš ho hľadal. Taký býva pre niektorých šok obrátenia. Nemôžu povedať nič iné, iba bol som nájdený. Ja som nehľadal. Ja som bol hľadaný. Podobne som to prežíval aj ja do istej miery. Svoje iniciačné stretnutie s Kristom. Nemohol som celkom povedať, že ja som sa obrátil. Skôr to bolo tak, že som bol Bohom obrátený. Nikto sa tej premene nečudoval viac ako ja sám. Nikto tam nebol. Boh ma našiel v samote noci. Žiadny človek pritom neasistoval. Príbeh pokračuje ďalej. Filip ide a vyhľada Natanaela. A Natanael je krásny človek. Filip ho možno práve preto vyhľadá, aby sa uistil. Natanael vyzerá ako taký dôveryhodný poradca. Je to človek veľmi triezvy a má kritický úsudok. A hneď povie aj celkom zasvetený komentár. Čo z Nazareta? Je ten Ježiš? Čo môže byť dobre z Nazareta? Samozrejme, za tým je strašne veľa, čo by k tomu mohol dodať. Je to skeptický človek s kritickým úsudkom, ale poctivý a otvorený. Ide s Filipom, aby to videl na vlastné oči. Ježiš sa teda stretá ako nečakanú odpoveď na svoje skeptické otázky. Skôr, ako ťa Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom. Jeho kritické, analytické myslenie sa stretnú s pravdou iného rádu. Prichádza k tomu, ktorým je dokonale poznaný, skôr ako prišiel na miesto stretnutia. Už vidíte, príbehy stretnutia s Kristom sú vždy za každým iné. Je to preto, lebo je to stretnutie, na ktorom sa stretá v nás to najbytostnejšie, čo nás utvára. S tým najbytostnejším, čo utvára všetko. Naše bytostné ja. S Božím absolútnym ja. Keď sme boli na Zaježovej, tak sme si večer rozprávali pri ohníku príbehy. Bolo to strašne povzbudzujúce, uchvacujúce v istom zmysle. Ako sme počúvali, ako každý iným príbehom prichádzal k tomu istému miestu, k tomu istému ohňu. Ale každý ten príbeh bol odlišný. Ten príbeh je odlišný jednoducho preto, lebo Boh nás stretá v našej jedinečnosti. Stretá nás najviac práve v tom, čím sme úplne odlišní od všetkých ostatných. Rozprávanie príbehov je krásna vec a môže veľmi povzbudiť, ale môže nás niekedy aj pomýliť. Niekedy máme pred sebou príbeh nejakého iného človeka ako vzor, ktorý chceme naplniť. K stretnutiu s Kristom nevedie cesta napodobovania. Nemôžeme si zahrať úlohu. Musíme byť do toho vtiahnutí cez svoje najautentickejšie otázky. Každý tak, aký sme. Nuž, za chvíľu mnohí vstaneme a prídeme k oltáru prijať nekvasený chlieb a piť víno. Rituál Eucharistie je vlastne našim vyznaním stretnutia, v ktorom sme boli Kristom zavolaní na cestu domov. Cítime svoje bytie darmi jeho milosti, svoje umierajúce bytie darom večného života. Niektorí neprídu, vedia, že ešte nenastal čas vstať a ísť. Ešte tu nebolo to stretnutie. Ešte nemajú dostatočné dôvody, aby vstali a išli ku Kristovmu stolu. Nechcú predstierať, lebo predstierať sa nedá tam, kde ide o Boha. Nechcú predstierať, čo duch ešte v nich neurobil. Pri stole sa stretneme rôzni ľudia, ktorí prišli k tomu stolu rôznymi cestami. Sú tu možno radikálni hľadači alternatívneho života. A každý radikálny človek môže byť troška v pokušení poškuľovať na tých, čo sa k stolu prichádzajú len tak, bez žiadnych veľkých hľadaní. Možno sa narodili v tomto kostole. Možno prišli ani nevedia ako. Môžu byť v pokušení pohrdať tými mainstreamovými ľuďmi. Sú tu možno tí, ktorých ku Kristovi priviedla tradícia. Tí môžu byť v pokušení pocitu nadradenosti. Nadradenosti pri pohľade na všetkých tých, ktorí neprešli cirkevnou výchovou, neboli sformovaní. Ich viera je síce taká krásna, ale je tak krehká. Má tak malo hlboký základ. Sú tu možno takí individualistickí mystici, našli Krista vo vlastnej samote. A môžu byť v pokušení dívať sa na tých ostatných, ktorí takú skúsenosť nemali, že to vlastne ani nie sú úplne veriaci ľudia. No a možno sú tu intelektuáli, ktorí stále pochybujú. Poctiví pochybovači. A možno sa môžu na niektorých iných dívať ako na ľahkovážnych, dôverčivých ľudí, ktorí strašne rýchlo a lacno došli k viere. No ak sa niečo také deje, to sa vždy ozýva narcis v nás. Narcis je zamilovaný do svojho vlastného obrazu a ten obraz považuje za celý vesmír, dokonca za božskú podstatu. Keď ľudia nie sú ako ja, v skutočnosti vlastne nie sú. Nuž, práve preto sme tu každý iný. Lebo Kristus nás volá z našej uzavretosti. Povoláva nás von z našej krvnej skupiny. K iným. K tým, ktorí sú odlišní. V tej odlišnosti je tu Kristus prítomný, aby nás oslobodzoval. Všeobecná cirkev v centre, ktorej stojí oltárny stôl domova v Bohu, nás zachraňuje od skupinového narcizmu. Nie len my, ale aj oni sú my. Nuž poďte a príjmite pokrm večného domova. Ten pokrm vás síti jedinečnosťou vašej individuality. Ten pokrm v nás síti našu jednotu.
Thank you.
centre dnešnej bohoslužby je zlomený chlieb a kalich plný vína. Stretneme sa okolo stola, ktorý sa rozprestiera nad 2000 ročiami, až k tomu miestu v Jeruzaleme, na ktorom Ježiš v posledný večer lámal chlieb a dával ho ako svoje telo. Budeme stolovať s tými, čo dávno zosnuli, i s tými, čo sa ešte iba narodia. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte, že v Ježišovi sa Boh stal človekom. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte svoj hriech Bohu a prijmete jeho odpustenie. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijmete svoju vlastnú smrť, lebo sme zomreli a náš život je skrytý s Kristom v Bohu. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijmete svoje vzkriesenie. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Nikto ich nevytrhne z mojej ruky. V tichu modlitby zostupme do stredu svojho srdca. Tam, kde neustále stojíme pred nekonečným Bohom. Odovzdajme sa mu a príjmime ho, aby sme v symbole vína a chleba boli pripravení prijať chlieb jeho pravdy a víno večnej lásky. Povstaňte prosím a modlíme sa modlitbu Pánovu. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Môžete si sadnúť. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. A tak ako sa z miliónov hroznových bobúľ v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa podali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova, a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba, pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večery Pánovej. Samých seba skúmajte, či ste vo viere a či je Kristus život prítomný vo vás. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie, až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám teda, čo som ja sám prijal. Náš Pán Ježiš Kristus v noc, keď bol zradený, vzal chlieb, lámal a povedal: Vezmite a jedzte. Toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To čiňte na moju pamiatku. Keď bolo po večeri, vzal kalich, poďakoval a riekol: Píte z neho všetci. Toto je moja krv. Krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás, za mnohých. Na odpustenie hriechov. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha. Boha prijímame v jeho duchu, v slove a v sviatostiach. A Bohu sa dávame v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha, pre večnosť. Teraz Ty nás, o Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetlá svojho sveta.
Ďakujem Ti, Bože, že si ma priviedol do tohto domu, aby som sa spoznala. Do domu, kde tiež prebývaš. Aj keď najprv som myslela, že som sem prišla hľadať Teba, poslal si ma späť. Alebo ešte som musela hľadať seba. Pýtala som sa, či moja duša býva v tom správnom tele. Či som dobrý nájomník a tvoj podnájomník, alebo je to naopak. Ja hľadám miesto, viem, že si na blízko a viem, že môj domov je tam, kde je aj tvoj domov. Ďakujem.
Drahý Kriste, udel nám svoje požehnanie, svoj nepokoj. Nech nás vedie. Nech nám nedá pokoj, kým nenájdeme to miesto, kde my prebývame v Tebe. A Ty prebývaš v nás. Aby sme sa v Tebe stali domovom pre všetkých ľudí, ktorí hľadajú miesto spočinutia v pravde, láske a slobode. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže prázdniny už pomaly skončili, takže kaviareň už je. Takže ste všetci pozvaní na čosi, uvidíme, čo tam bude, do kaviárne na prvé poschodie. A na budúce končíme ten cyklus nad stretnutiami viery. Zuzana Mojžišová nám bude hovoriť o Kristovi odháňanom a privolávanom. A bude vlastne hovoriť o démonoch okolo nás aj v nás. Takže na budúcu nedeľu niečo o Kristovi aj o démonoch.